रखे तुम्हें?
जी दोनों तरफ से।
আমি বুঝলাম স্যার, আমার ফুল বেঁচে
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু হায় আলা الفلاح الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الحمد لله
الحمد لله
آج
سوت پاس نے پریتی تجات
جماعت احمدیہ
جماعت احمدیہ të Norvegjis ju mundësua inaugurimi i gjamis së tyre të bukur. Një pritje, ashtu si kjo gjami kërkoj një pritje të gjatë për inaugurimin e saj edhe në ndërtimin e saj, për këtë arsye ju juve u deshet që të prisnit. Por inaugurimi ritual që do të bëhet sot është një mjet falënderimi, shtesë falënderimi. Përndryshe xhamit nuk kanë nevojë që të kenë ceremoni të tilla për të funksionuar. Prandaj sot ardhja ime këtu edhe falja e gjumas edhe pjesëmarrja pastaj në mbrëmje në ceremoninë e inaugurimit që edhe të tjerët do të jenë, do të marrin pjesë në këtë ceremoni. Të gjitha këto po bëjmë për ta falenderuar Zotin për atë bekim të madh që Zoti i dha xhamatit të Norvegjisë. Sepse edhe ky është urdhër i Zotit që ne duhet t'i tregojmë botës bekimet e tij, edhe duhet t'i tregojmë duke e falendëruar Zotin, në mënyrë që besimtari të fitojë më shumë shpërblime nga falendërimi i Zotit. Dhe Zoti pastaj më shumë e shpërblen besimtarin. Një falendërim uni është që ne të adhurojmë sa më shumë në këtë xhami, të ta gjallërojmë këtë. Edhe një falendërim tjetër është edhe ceremonia rituale, e cila do të jetë për miqt që do të marrin pjesë në të. Por, si që thash, falendërimi i vërtet është vetëm nga gjallërimi i xhamis, nga falja e namazit sa më shumë në të. Dhe çdo ahmedian duhet të ketë parasysh këtë. Pastaj, Zoti nuk e lën pa shpërblyer besimtarin e tij. Edhe shpërblejnë aq shumë sa që në këtë botë të paktën nuk mund të imagjinohet shpërblimi i tij. Një hadith që tregon për njerëzit që gjallërojnë xhami, Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu tregon se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ai që shkon në mëngjes e në mbrëmje në xhami për ta gjallëruar atë, Zoti përgatit një mikpritje për të në xhenet. Pra, për ata që vinë në xhami për hir të Zotit, kanë mikpritje të jashtëzakonshme nga Zoti në xhenet. Sa shumë mund të jenë ato? Njeriu nuk e imagjinon dot. Njeriu që gjatë gjithë jetës shkon në xhami, fal namazet. Atëherë imagjinoni se sa shumë mikpritje mund të jenë nga Zoti në xhenet për një besimtar të tillë. Njeriu nuk e imagjinon dot atë mikpritjen e Zotit në botë kur vjen ndonjë mysafir yni, ndonjë mysafir i dashur. Ne sapo të marrim vesh për ardhjen e tij, fillojmë përgatitjet. Pastaj varet edhe nga shkalla e dashurisë me atë mik që vjen. Ne përpiqemi që të bëjmë gjithçka për mikun ton të nderuar. Ne nuk kemi mjete, kemi shumë pak mjete. Ndërsa te Zoti nuk ka kufi për mjetet, i cili as nuk ka kufi, as mëshira e tij nuk kufizohet. Atëherë çfarë mikpritje ai mund t'i bëj robit të vet? Këtë njeriu nuk e imagjinon dot. Pra, ne duhet të përpiqemi që të fitojmë mikpritje të tilla prej Zotit. Shpresoj çdo ahmedian që banon në këtë vend të vi në xhami nga ky synim.
Ta ke je hakki adaegi jahan Allah Taala se taluq ko mazboot
në mënyrë që në njërën anë kur ardhja e ti në xhami të jetë mjet për të lidhur me Zotin, në anën tjetër ai ta përmirësoj edhe veten edhe të përmbush detyrimet që ka ai ndaj shokëve të tij. Në njërën anë ai të bëj këtë jetë të bekuar, edhe nga ana tjetër edhe botën tjetër edhe jetën e pastajme ta përmirësoj. Pra një besimtar përpiqet ta bëj edhe këtë botë xhenetin për ta gjetur xhenetin tjetër. Pastaj duhet, siç ju tregova, edhe falënderimi tradicional që bëhet mjet i përhapjes së xhamatit. Dy ditët e fundit gazetarët e kanaleve televizive, të radios, gazetarët e gazetave të ndryshme kanë ardhur dhe më kanë intervistuar. Të gjithë ata ishin interesuar të dinin se çfarë do të jetë qëllimi i xhamisë. Çfarë do të bëhen këtu? Gjërat, më thënë. E çfarë janë ndjenjat tona duke ndërtuar këtë xhami? Përgjigja ime për ta ishte që ne nga kjo xhami duam ta bëjmë shoqërinë sa më paqësore. Kemi arsye që të ndërtojmë xhamin sepse duam shoqërinë ta bëjmë sikur të jetë xhenet. Ne të adhurojmë një Zot në këtë xhami, edhe në jetët tona të bërditshme të bëjmë, të praktikojmë mësimet e Islamit. Pra me ndërtimin e kësaj xhamie të përhapim paqe në këtë lagje, në këtë vend, në këtë qytet e në këtë shtet. Edhe ahmedianët e këtij vendi tashmë kanë përgjegjësi më të madhe se sa kanë pas më herët. Media erdhi këtu dhe përhapja e mesazhit ton përmes medias në detyrojnë më shumë ta falenderojmë Zotin. Dhe si që tregova, pra këto gjëra po na detyrojnë më shumë që ta falenderojmë Zotin. Zoti ju ka shpërblyer edhe në këtë mënyrë që media erdhi edhe në përgjithësi me fjalë shumë të mira janë përhapur mesazhet dhe mesazhet e xhamatit, mësimet e Mesihut të premtuar alayhis salam dhe qëllimet tuaja paqësorë. Xhamat ka or mosjid ka dhikr hua. Bas ye dunyavi sata par bhi. Pra këto gjëra që kanë ndodhur në botën materiale, edhe këto gjëra po na detyrojnë që ne të kthehemi përsëri tek tema e falëndrimit. Nëse do ta falenderojmë më shumë edhe për këtë, atëherë edhe bekimet që do të vinë më shumë. Do të vinë bekimet për shkak të falëndrimit. Kjo është si një rreth i bekimeve të Zotit. Kjo punë është si ai rreth që krijohet kur hedh një gur në ujë. Pastaj nga ai rreth, pastaj krijohet një rreth tjetër. Nga një rreth i vogël krijohet një rreth i madh, edhe kështu me radhë. Por e bukura e këtij rrethi është se kur zmadhohet, ai nuk zbehet. Madje theksohet edhe më shumë. Kur njeriu bën përpiqet në këtë botë, edhe nuk zbehet edhe në botën tjetër madje, edhe sikur të vdes njeriu, rrethi i tij vazhdon edhe në botën tjetër. Ndaj kjo xhami ka sjell shumë bekime për ata që kanë ndërtuar. Ka sjell bekime të panumërta për ata që kanë ndërtuar. Për çdo xhami që ne ndërtojmë, ne këto gjëra duhet të kemi parasysh. Çdo xhami jona të sjell bekime të panumërta neve. Është puna e ahmedianëve tani të këtij vendi që të mbledhin bekimet që do të vinë nga kjo xhami. Sa më shumë të përpiqeni për këtë punë, aq më shumë do të shtohen bekimet. Edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajetin që recitova në fillim është pikërisht për ata që popullojnë një xhami. Përkthimi i atij ajeti është: ata që ndërtojnë xhamin e Zotit janë ata që e besojnë Zotin, falin namazin dhe japin zekatin edhe besojnë në ditën e ahiretit. Dhe ata nuk friksohen nga askush përveç Zotit. Ka mundësi që njerëzit e tillë të bëhen të udhëzuarit. Pra, kushti i parë për ndërtimin e një xhamie është besimi në një Zot. Nuk mjafton vetëm besimi si përfaqësor. Zoti ka treguar disa shenja të besimit, të besimtarit. Derisa nuk do të bëjmë vepra plot me besim, nuk plotësohet besimi. Vetëm duke u quajtur musliman nuk mund të bëhemi besimtar. Kur biduinët e Arabisë vinin tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe thonin se ne besuam, Allahu i tha Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, tu thot atyre: "Qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna." Thuaj, mos thoni se jemi bërë besimtar, por thuani se ne vetëm kemi pranuar Islamin. Pra, shenja e besimit, siç tregoi Kurani, bindja e vërtet ndaj Allahut dhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sot musliman të tjerë na thonë se ne nuk jemi musliman, ndërsa ne jemi ata që duke i u bindur profetit kemi pranuar Mesihun e premtuar, imamin e kohës. Madje për shkak të kësaj bindjeje të plot, ne jemi musliman të vërtet. Sot edhe pse të tjerët po na thonë se ne nuk jemi musliman, ahmedianëve po u bëhen përpjekje për shkak të besimit të tyre. Prap ne nuk kthehemi nga besimi yon. Atëherë kush janë musliman të vërtet? Ata apo ne? Ne askujt nuk themi se nuk jemi musliman që pohon shahadetin. Por ne një gjë do të themi sigurisht, se Kurani e ka quajtur musliman të vërtet atë që bindet plotësisht Zotit, të dërguarit të Allahut dhe përparon në besim nga dita në ditë. Derisa vazhdojmë në këtë rrugë, vazhdojmë të përparojmë në besim, duke forcuar besimin ton, ne do të mbetemi musliman të vërtet. Ne nuk duam pra certifikat të ndonjë hoxhe apo ndonjë shteti, sepse certifikatat e tyre nuk janë ato që vlerësojnë ndonjë musliman. As nuk na duhen ato. Vulën e vërtet duhet të marrim prej Zotit, prej të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, që do të vijë nga përpjekja jon ndaj bindjes së Zotit dhe të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Sa më shumë të përpiqemi në këtë rrugë, aq më shumë vula do të marrim. Hazrat Mesihu premtuar alaihi salam thotë: "Veprat e një muslimani të vërtet sigurisht i sjellin bekime, por nuk bëhet fjalë për një apo dy vepra, por të gjitha veprat ai duhet të bëjë. E gjithë jeta e tij duhet të jetë e vepër e mirë. Pra, nuk duhet të gëzohemi vetëm nga një vepër, ose vetëm nga deklarata që ne kemi pranuar Mesihun e premtuar. Sigurisht, ne jemi në ne jemi një hap para kur e pranuam Mesihun e premtuar, duke i u bindur Zotit dhe të dërguarit të Tij. Por ky hap është për të marshuar përpara në drejtim të besimit. E ky është pra qëllimi i krijimit ton. Një besimtar nuk mund të qëndrojë në një vend. Allahu ka përmendur disa karakteristika të besimtarit. Do t'ju përmend ato. Disa nga ato, Zoti thot: shenja kryesore e një besimtari është ashaddu hubban lillah. Thot ai më së shumti e do Allahun. Edhe një ateist i cili nuk ka lidhje fare me fen, di që nëse dikush do dikë tejmase, çfarë nuk bën ai për hir të tij? Ndaj, ne çfarë nuk duhet të bëjmë për Zotin kur ne deklarojmë se ne jo vetëm që besojmë Zotin, por atë e duam më së shumti. Të gjitha dashurit duhet të jenë poshtë, edhe dashuria e Zotit në zemrat tona duhet të jetë lartë. Dashuria ndaj parave, ndaj botës, ndaj familjarëve, ndaj punës, të gjitha duhet të asgjësohen para dashurisë së Zotit. Edhe duhet të marrin fund të gjitha ato nëse vinë para Zotit. Vetëm atëherë adhurimi i një besimtari do të ketë vlerë të veçantë. Sepse atëherë edhe adhurimi bëhet në një mënyrë të veçantë. Pasi ai Zotin e ka më lart se sa dikë tjetër. Edhe kur do të bëni adhurim të tillë të Zotit, atëherë kjo xhami juaja dhe qendra e xhamatit dhe xhamit e tjera që do të ndërtoni në të ardhmen do të popullohen sa më shumë, edhe do të popullohen ashtu siç duhen. Kur në zemrat tona ne do të kemi dashuri ndaj Zotit, atëherë edhe pasardhësit tan, pra fëmijët tan, do të gëzojnë të ardhme të bekuar nga ne. Shumë njerëz më shkruajnë letra për edukimin e fëmijëve të tyre. Edhe duhet të kenë vëmendje për këtë. U them, ne duhet të tregojmë modelin ton. Kështu brez pas brezi xhamit tona duhet të gjallërohen. Këtë e kemi për detyrë që kjo dashuri ndaj Zotit, kjo dashuri e thellë ndaj Zotit, jo vetëm të hedhrojnë në zemrat tona, por edhe brezat tanë ta shijojnë këtë, ta përvetësojnë këtë. Kur të bëhet kjo, atëherë edhe këto kundërshtime dhe përpjekjet e kundërshtarve vetë të asgjësohen me bekimin e Zotit. Sepse kur robi e do Zotin shumë, atëherë Zoti e do robin akoma më shumë. Edhe Zoti vetë bëhet kujdestar i tij, i pra i robit. Edhe atëherë nëse kujdestari është vetë Zoti, atëherë askush nuk mund ta dëmtojë atë. Disa të rinj apo vagabond që vjedhur azi vinë te xhamia jonë nga diktimi i të mëdhenjve të tyre dhe i thyen xhamat apo hedhin mbetërina, këta ose vetë do të lodhen, ose duke u parë ju që po përpanoni në besim, të mirët prej tyre do t'ju bashkohen inshallah. Da, e? Si që tregova ndërtimi i xhamis nuk është përfundimi i punës suaj. Puna do të shtohet më shumë pas ndërtimit të saj. Duhet ka nevojë që të përparoni më shumë në besim, të analizoni veten më shumë se përpara. Duhet të përparoni në dashurinë ndaj Zotit. Duhet të përfitoni nga ndihma e Zotit në mënyrë që bota të dëshmojë se çfarë bekimesh vijnë nëse do të jemi të lidhur me Zotin. Ndaj këto hedhje gurësh, parullash, të këqija e të tjera nuk na ndalojnë të përparojnë në besim. Pra ata që ndërtojnë xhami, ata Zotin e duan më shumë ti. Kjo është shenja e parë e tyre. Dhe përparohen vazhdimisht në besim. Një tjetër shenjë e besimtarve që tregon Zoti është se atyre kur thuhet e jani te Zoti dhe i dërguari i Tij dhe binduni, atëherë ata thonë Samirna wa Atana. Pra puna e tyre është që ata thonë ne dëgjuam dhe ju bindëm. Zoti për ata që japin një përgjigje të tillë që thonë Samina wa Atana, për ata thot ulaika humul muflihun, do me thënë këta janë njerëz që do të korin sukses. Pra suksesi është rezultati i asaj bindje që bëhet vetëm që vjen më njëherë pas dëgjimit të urdhrit. Dhe dëgjimi dhe bindja janë për të gjithë ato gjëra që ka thënë Kurani për të bërë apo për të mos bërë. Kurani për shembull thot kujdesuni për amanetet tuaja. Dhe çfarë janë amanetet? Amanetet tuaja janë për shembull përgjegjësitë tuaja, përgjegjësitë që ju keni marrë nga Zoti. Përgjegjësitë të cilat i rëndojnë njeriu më shumë. Ato që kemi marrë prej Zotit, ato rëndojnë më shumë, në rëndojnë më shumë ne se sa në japin kohë që të mburemi. Ata përgjegjës në xhamat duhet të japin më shumë kohë xhamatit, të bëjnë punët e tyre. Ata duhet të kenë kontakte të mira me antarët e xhamatit. Një përgjegjës i xhamatit nuk është si përgjegjës material, që ai nuk bën punë nga fuqia e vet edhe nuk mburet për të. Madje profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam thotë përgjegjësi fetar, përgjegjësi i fes është shërbëtori i saj. Pra ne duhet të jemi shërbëtor të xhamatit. Vetëm atëherë ne mund të kryejm detyrën e saj. Kur më thonë disa njerëz kam këtë përgjegjësi, kam atë përgjegjësi, unë në përgjegjësi ashtu them, thuani kam këtë shërbim dhe atë shërbim, e jo që kam atë grad apo atë grad. Duhet të kuptojmë se ne po shërbejmë, edhe kjo është favor i madh i Zotit që na mundson të shërbejmë fesë ti. Sepse kur përdorim fjalën përgjegjësi, atëherë ndryshon mendimi jonë. Do të kemi një lloj mburje, do të tregohemi të mëdhenj para të tjerëve, dukemi sikur jemi oficer, ndërsa nëse themi jemi shërbëtor, atëherë do të kemi tjetër mendim. Nëse përgjegjës janë shërbëtor, vetëm atëherë ata do të mund të ndihmojnë kalifatin. Vetëm atëherë ata do të mund të jenë ndihmës të mirë të kalifit. Njerëzit do t'i dëgjojnë shërbëyesit atëherë, sepse ata kanë dashuri ndaj kalifatit. Asni Ahmedian nuk do të dëshiroj të ketë mos pëlqimin e kalifatit duke mos dëgjuar shërbyesit. Ndaj, në çdo shtresë, shërbyesit duhet të punojnë sipas detyrimeve të tyre. Pra, përgjesit duhet të punojnë sipas detyrimeve të tyre. Përgjesit duhet të kenë një dallim të madh në sjellje, në të folurit, në adhurim, në butësi, në moral. Duhet të ketë një dallim nga të tjerët. Edhe në gratë, shërbyesat, pra ata që kanë përgjesi, duhet të jenë më të përpikta në porositë e fesë. Për shembull, një porosi është mbulesa për to. Ato duhet të kujdesen më shumë se sa të tjerat. Përndryshe, ato nuk po kujdesen amanetet e tyre. Grat kanë edhe porosi të tjera, por mbulesa është një porosi shtesë për to. Për xhamatin në Norvegji kemi ankesa. Her pas herë vijnë ankesa rreth shamis grave. Edhe kalifi i Hazrat Kalifi i tretë po ashtu edhe kalifi i katërt rahimahullahu taala kishte thën disa herë rreth kësaj. Por nëse shërbyesat nuk kanë nivel të mirë të mbulesës, atëherë të tjerat nuk mund të kenë. Nëse vijnë e shkojnë tek njëri tjetrin pa ndonjë mbulesë, kur nuk keni lidhje farefisnure me ta, edhe vetëm me hileth do të thoni se ai është vllai im, ai është si vllai im, ndaj nuk kam nevojë për mbulesë para ti, ose të krijoni lidhje të tjera të tillë. Atëherë Kurani e ndalon këtë dhe urdhëron një besimtare që mbulesa është detyrueshme për ta, për të. Islami thot, turpi është madhështia e saj. Shërbyesat, pra, që punojnë në gratë, qoftë në lagje, qoftë në qytet, qofshin në lagje, qofshin në qytet, qofshin ato që punojnë në vend, nëse ato do të rregullojnë mbulesën e tyre, nëse do të sillen në mënyrë islamike, atëherë do të ketë një numër të madh grahësh që do të jenë shembullore për të tjerat, për vajzat e tyre, për shoqërinë e tyre. Në njërën anë, ato do të shërbejnë në mënyrë dinjitoze xhamatin. Në anën tjetër, ato gjithashtu do të jenë të përpikta në mbulesën e tyre. Disa unë shoh gjatë takimeve se sa të dobta e kanë në mbulesat. Shamit duket qartë që shamia e tyre është mbajtur për shumë kohë. Domethënë është mbajtur për shumë kohë në shtëpi, sepse kanë vështirësi në mbajtjen e saj. Ndaj ato që kanë përgjegjësinë e xhamat, po ashtu gratë e tjera e kanë për detyrë ta ruajnë shamin. Këto ditë gratë moderne thonë se shamia nuk ka nevojë për sot. Është urdhri i vjetër etj. Etj. Por unë dua t'i sqaroj se asnjë urdhër i Kuranit nuk vjetrohet. As më përpara e as sot. As nuk ishte për një kohë të caktuar e për një popull të caktuar. Ahmedianët me shumë gazëllim tregojnë lidhjen e tyre besnike me kalifatin. Por Kurani, nëse në një vend ka treguar rëndësinë e kalifatit, atëherë në shumë ajete të tjera ka theksuar për porositë e tij të tjera, madje e ka lidhur me kalifatin. Pra veprat e mira e ka lidhur me kalifatin. Me surën Nur, ku ndodhet kjo ajet, dy ajete para ti thot, mos bëni deklarime që do të bëjmë ashtu, do të bëjmë kështu, por, thot, ta'atum marufa. Binduni në mënyrë të përgjithshme. Tregoni bindjen e përgjithshme. Në çdo porosi që vjen nga Kurani dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, tregoni bindjen tuaj. Kur ju jepet urdhri i tyre, duhet të bindeni më një herë. E kam shpjeguar këtë temë edhe më herët. Ndaj, edhe gratë bashkë me burrat duhet të ngrenin nivelin e tyre të adhurimit ndaj Zotit, të përparojnë në besim. Ata të përparojnë edhe në ato porosi që kanë vetëm për gratë. Ai urdhër është për gratë, pra urdhri i Shamis, por është edhe për meshkuj. Dua ta sqaroj që urdhri i Shamis ndonëse është vetëm për gra, por urdhri i uljes së shikimit është për të dy, edhe për gra edhe për burra. Madje në Kur'an më së pari burrat urdhrohen për uljen e shikimit, pastaj gratë urdhrohen. Pra, në mënyrë që burrat të mos vëzhgojnë andej këndej gratë të tjera të huaja. Pastaj një porosi tjetër në amanetet, do të thënë amanetet, do të thotë një porosi tjetër në amanetet është që të zgjedhësh për personin e duhur për ndonjë përgjegjësi. Një amanet tjetër është edhe bejti që kemi bërë me misionin e premtuar e Islam. Edhe këtë duhet ta kuptojmë. Zoti ka treguar shumë qartë se çdo kush që pyetet për amanetet e tij. Një tjetër porosi prej Zotit është të heqim dorë nga arroganca dhe bëhemi të porulur. Te ne më shumë grindje shkaktohen pikrisht nga mburja dhe arroganca. Nëse njeriu ndjek rrugën e porulësisë, shumë grindje do të zgjidhen vetvetiu. Njeriu vet mund të analizojë veten. Nganjëherë kur i thot tjetri, njeriu mërzitet, nervozohet. Por nëse analizojmë vetë veten, atëherë është më lehtë. Nëse kemi frikë ndaj Zotit, dhe sigurisht të gjithë ahmadianët kanë frikë ndaj Zotit, shpresoj. Atëherë këtë punë mund të bëjmë të gjithë. Vetëm ka nevojë që të meditojmë. Pra, përpiquni që të meditoni kur e lexoni Kur'anin, kur i lexoni porositë e tij. Sot, në një kohë kaq të shkurtër, nuk mund t'i shpjegoj të gjitha porositë. Ka nevojë që gjithë secili nga ne t'i bëjmë analizë vetes, siç ju tregova. Pra, kjo mund të bëhet vetëm atëherë kur në çdo shtëpi të recitohet Kurani i famlart, çdo ditë. Të bëhet përpjekje në çdo shtëpi për të zbatuar urdhrat e tij. Përpjekje të bëhen përpjekje për edukimin e fëmijëve, që edhe ata të shtëshihet se edhe ata a kujdesen për namazet e tyre edhe për recitimin e Kuranit apo jo. Çdo ahmedian që deklaron besimin e tij duhet të kuptojë se deklarata e besimit mund të përmbushet vetëm atëherë kur beson edhe në ahiretin. Kur të jemi të vetëdijshëm që ka një jetë tjetër pas vdekjes, ku do të japim llogari për punët tona, ku do të merren vendimet përfundimtare, ku do të bëhet gjykimi i fundit. Pra Zoti ka dhënë edhe këtë shenjë të atyre që do të ndërtojnë xhami, që ata besojnë në botën tjetër. Ata dinë se bota tjetër është më reale dhe më e vërtetë se sa kjo botë. Nëse ata mendojnë kështu, atëherë bashkë me faljen në xhami, ata do të përpiqen të plotësojnë edhe detyrat e tjera të Kuranit, në mënyrë të bëhen trashëgimtar të bekimeve të Zotit edhe e të shpërblimeve të tij. Pastaj thot, kur njeriu beson fuqimisht në Zot, kur ai beson fuqimisht në botën tjetër, atëherë ai me sinqeritet të plot kthehet te Zoti. Vetëm atëherë ai me sinqeritet të plot e adhuron Zoti. Në hadith thuhet se adhurimi më i mirë është namazi. Kur xhamati i besimtarve mblidhet për namaz, atëherë në një vend shfaqet njëshmëria e Zotit. ndërsa në anën tjetër besimtarët bashkohen me njëri tjetrin me ndjenja të mira dhe tregojnë njëshmërinë e tyre, tregojnë dashamirësinë ndaj tyre. Vetëm atëherë njerëzit të mund të kushtojnë vëmendje obligimeve të tyre që kanë ndaj krijuesit dhe ndaj krijesave të tij. Dhe vetëm atëherë ata të mund të kushtojnë vëmendje për hapjes mesajit të Zotit. Për këtë, sigurisht do të ketë nevojë për mjetet. Prandaj, për ata që do të që ndërtojnë xhami, një cilësi e tyre që është përmendur në këto ajete është se ata paguajnë edhe zekatin. Pra, sakrifikojnë për hir të Zotit. Nuk mbajnë parat vetëm për veten, por për Zotin, edhe për fen, edhe për të tjerat i shpenzojnë ato. Këtu është fjala zekati, edhe në ajete tjera kudo është përmendur urdhri i namazit. Zoti thot paguani edhe zekatin, pra në mënyrë që të plotësojnë edhe detyrimet e fesë, po ashtu edhe të varfrit të përparojnë. Pra ata që ndërtojnë xhami janë ata që çdo lëvizje e tyre, gjithë jeta e tyre është për hir të Zotit. Zotin e kanë në zemër, kanë frikë ndaj tij. Kjo frikë i bën ata të përparojnë më shumë në besim. Dhe kjo frikë është për shkak të dashurisë ndaj tij, që ai që ata ta mos fitojnë, mos tërheqin zemrimin e tij. Zemrimin e tij. Këta janë njerëz që janë të udhëzuar, të cilët Zoti i numëron në njerëz të udhëzuar. Me bekimin e Zotit, xhamati i Norvegjisë ka bërë shpenzime të mëdha në rrugën e Zotit. Vetëm për xhamin Nasr, pra në këtë xhami të tyre, antarët kanë kontribuar 104 milion krone norvegjiane. Pak shpenzime kishte hequr qendra e xhamatit, qendra kryesore. Të tjerat i kanë mbuluar xhamati vendas. Edhe pse ka kaluar shumë kohë, siç i tregova në fillim, kur i kam tërhequr vëmendje xhamatit të Norvegjisë në vitin 2005, më herët ata nuk kanë pas vëmendje ashtu siç duhet. Atëherë, pra kur pasi u kam thënë, atëherë u angazhuan tërësisht në këtë punë. Njëri shiti shtëpinë e tij dhe ka dhënë parat për xhamatin. Njëri shiti veturën e tij për këtë punë. Dikush ka punuar me orë të gjata vetëm për të dhënë para për xhami. Gratë kanë kontribuar shumë. Ka edhe disa që kanë pasur humbje në punët e tyre, por prap nuk kanë ngelur mbrapa në sakrificat. Zoti i bekoft të gjithë që sakrifikuan dhe i bekoft edhe sakrificat e tyre, inshallah. Këto ditë, tregtit, ditë, punët nuk janë aq në terezi. Allahu dhënë të bereqet. Shpresoj që të gjitha këto sakrificat janë bërë me synimin që ne do të popullojmë xhamin, do të gjallërojmë xhamin. Popullimin e xhamis do të bëjmë ashtu si që thotë Zoti, duke përparuar në besim, duke u përsosur në të, duke u shtuar në frikë ndaj Zotit, duke përmbushur detyrat ndaj Zotit e ndaj krijesave të tij, duke arritur nivele të larta të veprave të mira, duke u dhënë edhe fëmijëve tanë dashuri të flaktë ndaj xhamis dhe ndaj Zotit, duke përhapur misionin e Mesihut të premtuar alayhis salam, sepse është bekimi i madh që në dha Zoti neve në këtë kohë që na dërgoi shërbëtorin e vërtet të Hazret Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Duke përmbushur detyrën e përhapjes së xhamatit ashtu siç duhet, duke kushtuar rëndësi të veçantë tabligut thirrjes në drejtim të Zotit. Pra kjo xhami që ndërtuva puna vë bar të madhe mbi supat tan. Duke ndërtuar xhamin e kemi zgjeruar shumë rrethin e përgjësive tona. Nëse nuk do t'i përmbushim ato, atëherë mund të privohemi nga shikimi i dashur i Zotit. Zoti na ruajt nga kjo. Pra, nëse në njërën anë kemi gëzim të madh që në Norvegji u ndërtua xhamia e parë e xhamatit tonë, në anën tjetër është edhe momenti i shësimit në kuptimin e përgjithësisë së xhamisë. Zoti mundësoft çdo kënd, çdo ahmedian ta kryejë detyrat e tij, ti kryejë detyrat e tij. Me para të shumta e me sakrifica të mëdha keni ndërtuar këtë xhami. Keni ndërtuar këtë xhami kaq të bukur, duke shpenzuar më shumë se 1 milion krone. Duke shpenzuar miliona krone, pra 104 milion. Dikush ka dhënë të gjitha shpenzimet e tapetës. Dikush ka dhënë orëndit e xhamis. Këto sakrifica nuk duhet të jenë për një moment. Ata nuk duhet të gëzohen vetëm nga një sakrificë, duke parë tapetën e bukur apo orëndit e bukura, nuk duhet të mendojnë se kanë përfunduar punët e tyre. Por, bukuria e xhamis vjen me popullimin e saj në faljen e pesë vakteve. Njëherë, dikush ka folur me Hezret Mesihun e Premtuar alayhis salam rreth ndërtimit të xhamis, ai tha, bukuria e vërtet e xhamis nuk vjen nga ndërtesa, por nga sinceriteti i atyre që adhurojnë në atë xhami. Xhamia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë e vogël. Çatia ishte prej gjethesh, edhe çdo herë kur binte shi pikonte. Pra, bukuria e xhamis është nga falësit. Edhe gjatë kohës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, materialistët kishin ndërtuar një xhami e cila u rrëzua nga urdhri i Zotit, e cila u quajt xhamia keqdashse. Xhamit të ndërtohen për takua. Pra, takua është më e rëndësishmja. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam ka përsëritur shpesh, thot në një vend, Kurani vazhdimisht urdhëron për takua. Dhe ky është qëllimi i tij. Nëse njeriu nuk ka takua, atëherë edhe namazet e tij do të jenë pa dobi. Madje mund të jenë edhe për xhehenem. Pra, thot se nëse nuk ka takua, edhe namazet do të jenë të padobishme, madje ato mund të jenë për xhehenem, që mund të çojnë njeriu deri në xhehenem. Pastaj thot, gjithë rënja është takua. Nga ajo fillon besimi dhe prej saj vaditet ai. Pra, thot, imani gjendet nga takua edhe shtohet nga takua. Siç vadisim lule edhe bimet që shtohen, që rriten, ashtu edhe besimi vaditet dhe rritet nga takua. Thot, nga takua mposhten dëshirat e nefsit. Zoti ka themeluar këtë xhamat pikrisht për takua. Pra, Mesihu premtuar sot është një përgjegjësi e madhe që na jep Mesihu premtuar Islam me këto fjalë. Thot, sepse fusha e takuas është krejtësisht bosh. Thot, ai që përvetëson takuan është me ne. Pra, ne duhet të kemi parasysh gjithmonë premtimin, betin që kemi bërë me Mesihun e premtuar Islam, i cili ka qenë pikrisht për ta hedhur hapin ton drejt takuas. Sot janë ahmedianët, të cilët duke u lidhur me Hazret Mesihun e premtuar alayhis salam të mund ta kuptojnë këtë njohje. Pra, nëse ne deklaruam betin ton dhe nuk e mbushim fushën boshe të takuas, atëherë ne nuk mund të përmbushim qëllimin e bashkimit me xhamatin e Hazret Mesihut të premtuar alayhis salam. Siç thot ai, Zoti ka themeluar këtë xhamat pikrisht për takua. Takua do thot devotshmëria dhe frikë ndaj Zotit. Zoti mundësoft çdo ahmedian të përvetësoj takuan, pra pëlqimin e Zotit. Në këto vende që janë mbushur me shirk, nëse ne nuk do të angazhohemi në përvetësimin e takuas, nëse ne nuk do të angazhohemi në përmbushjen e detyrave tona, atëherë ne që pranuam Hazret Mesihun e Premtuar Islam, atëherë ne mund të kapemi nga Zoti. Zoti na mundësoft dhe ne në bashkoft me ata robë që fitojnë pëlqimin e Zotit. Dhe të përmend disa parametra të xhamis Nasr që po inaugurohet sot. Gjithë trualli i xhamis është 9563 metra katror. Toka e xhamis, do më thënë aty ku është ndërtuar xhamia, është 7759 metra katror. Sala e burrave është 880 metra katror dhe afërsisht 1400 veta mund të falin në këtë sallë namaz njerëzi. Galeria është 258 metra katror, afërsisht 500 veta mund të falin namaz në këtë galeri. Në sallën e grave 850 veta mund të falin namaz. Ka edhe një sallë tjetër që u ndërtua më së pari, madje ishte lënë pas ndërtimit, 850 veta mund të falen atje. Ka një banes, pra një shtëpi të misionarit që ka 3 dhoma, një salon, kuzhinë etj. Tjera, në një shtëpi perfekte, mashallah. Do t'i tregoj parametrat e tjera të kësaj xhamie. Gjithse 2250 veta mund të falen në këtë xhami. Ajo sallë që u tregova, edhe çatia e saj po përdoret gjithashtu. Pra, nëse koha është e mirë, edhe atje mund të falen 800 apo 1000 veta pra në qatin e saj. Minareja e xhamis është 21 metra lartë, kupola e saj është, lartësia e kupolës së xhamis është 5 metra, ka një bibliotek, ka zyra edhe për organizatat e tjera të xhamatit, edhe për gratë. Pra, ka zyra gratë, ka një bibliotek me vete, ka një kuzhinë të madhe, mashallah. Për shumë kohë nuk po merrnim lejen e ndërtimit nga komuna për xhamin. Po ashtu kishte një problem tjetër që duhet të ndërtonim një rrugë pranë saj, pra pranë xhamis. Xhamati e ka ndërtuar edhe atë për njerëzit, për fqinjet, edhe rrugën edhe trotuarin. Pra, si që tregova, 104 milion kron kanë shpenzuar, kanë pasur shpenzime. Xhamia jon ndodhet pranë autostradës që të çon për në aeroportin e Oslos, duke hyrë, duke dalë nga qyteti, xhamia ka një pamje shumë të bukur, duket nga larë. Xhamia ndodhet në motorvej numër 6. Çdo ditë kalojnë afërsisht 80,000 makina në këtë rrugë. Këtu afër ka edhe autobus nën tokë. Pra, është një vend shumë i volitshëm. Zoti e bekoft këtë vend dhe e shpërbleft sinqeritetin e njerëzve që kanë ndërtuar këtë xhami. Zoti e bëft të mbarë edhe bëft shkak për të udhëzuar zemrat e njerëzve këtu. Njerëzit vendas në përgjithësi janë të lumtur nga xhamia, por muslimanët e tjerë të këtij vendi për shkak të hoxhëllarëve e urren shumë, siç u tregova më herët. Gjatë ndërtimit janë bërë edhe përpjekje për ta dëmtuar xhamin. pra ata nga ata njerëz të cilët kanë dëgjuar gjëra të padrejta nga hoxhallarët për xhamatin. Por ne do të punojmë me durim e me lutje edhe vazhdojmë të punojmë inshallah. Vazhdojmë të lutemi për ata që deklarojnë lidhjen e tyre me Hazret Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që Zoti t'u tregojë rrugën e drejtë, t'i udhëzojë inshallah. Për sa i përket jo muslimanëve, ata janë të lumtur. Por lumturia jonë është atëherë kur kjo xhami bëhet shkak i udhëzimeve të tyre, kur të përhapen mesazhet e paqes të Islamit nga kjo xhami. Edhe për këtë ne duhet të përpiqemi shumë. Duhet i tregojmë botës për këtë që Hazret Mesiu premtuel e sallallahu alaihi wasallam thot në një vend, nëse në ndonjë vend njerëzit nuk dinë për Islamin, ndërtoni një xhami, atëherë vet do t'ju njohin njerëzit. Pra, me bekimin e Zotit kjo punë ka filluar këtu. Ne duhet t'u tregojmë që xhamit janë vendet e paqta, janë vendet ku adhurohet një Zot. Edhe adhuruesit e vërtet e ti kur nuk mund të mendojnë keq për krijesat e ti. Pra, edhe xhamia jonë du të ngrej sloganin e paqes gjithmonë. Allahu na mundsof ta përmbushim detyrën që marrim pas ndërtimit të xhamisë, të përparojmë në takua e në spiritualitetin tonë, në zemrat tona të fitojmë qetësi dhe lumturi prej Zotit. Çdo kush prej nesh të jetë simbol i vëllazërisë dhe paqes. Hazret Mesiu premtuel Islam thot në një vend: sa më shumë ju të doni njëri tjetrin, aq më shumë edhe Zoti do t'ju dojë ju. Allahu na mundsof të përparojmë në dashuri të ndërsjellët. Sepse derisa nuk e gjejmë këtë, derisa nuk e duam njëri tjetrin, atëherë nuk mund t'ju japim të tjerëve mësimin e dashurisë. Allahu na mundsof të punojmë kështu. Kemi edhe një lajm trishtues. Një gjenaze, pas gjumaz du të falë gjenazen e ti në mungesin e kupomës. Gjenazja është e Safir Ahmed Bart sahibit, i biri i Hamid Ahmed Bart sahibit nga Keraqi, nga Sindhi, ka qenë nga Sindhi, lindi në vitin 1972, bëri shkollën e lartë, përfundoi shkollën e lartë. Gjyshi i ti, Hafiz Abdul Wahid sahibi, ishte roj i kalifit të dytë, pra babai i Hamid Ahmed Bart sahibit, gjyshi i dëshmorit. Ja kishte dedikuar jetën babai i ti ishte mësues, edhe ai kishte dedikuar jetën Hamid Ahmed Bart sahibi. Me 25 shtator disa të panjohur e qelluan për vdekje Safir Ahmed Bart sahibin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ishte në një post të lartë në polici, ka qenë shumë guximtar, shumë trim. Mori një telefonat edhe duke e dëgjuar telefonatën unis edhe rrugës u qëllua. Për një kohë të gjatë jepeshin përgjegjësi kundër terroristëve dhe trafikantëve të drogës, dhe kishte fituar shumë përgëzime në polici. Duket se kjo ka qenë arsye që ra dëshmor, nuk dim saktësisht. Zoti ja ngrit nivelet. Ahmadianët edhe për shkak të fes po bohen dëshmor në Pakistan, po ashtu edhe për shkak të anarkisë në vend që gjendet në përgjithësi, Ahmadianët po rrezikojnë jetën e tyre. Gjithashtu احمدیان چھے آن پوستہ نہ پولیسی اپنا اشتری اتو پو اتا پو بوہن دشمور پر کوم بھی نتیوڑے پو یاپن یتن پر دیو نتیوڑے پر آپ حجر لارت ناکو زوین چھے احمدیانت نکیان میر پر پاکستانین نکیان بسنیک پر پاکستانین کودو کلکان ووئے پر اندونی گزیمتار اپو ترم احمدیانی وندو ستا تیے پاس سکریفیت ستی آئی مهوهت میراستین اکتی پرادشموری ادب سے کان آردور شوم اشتار دی کان فال جنازن اتی ادھے سی پاس تردیتس کان زن تجیتا میری تات پر حجلارت موون کتا اے اکوزوین چھے کتا دوتا اکوزوین چھے احمدیانت نکیان بسنی پرا دشموری کشت برد تستامنتین او بروس نربوا ادھے زوتی زوکت حجلارت ne jemi besnik të Pakistanit të kon, edhe Allahu i dhëzoft hoxhëllarët. Allahu u dhën durim e kuraj e fëmijëve dhe familjes dëshmorit, inshallah.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر